Penktas skyrius. Jau sekmadienis. Ankstyva žiemos diena tokia tamsi, kad atrodo, jog saulė jau nusileido. Jonas liko nakvoti, dvi naktis, bet pirmadienį jis, kaip įprasta, pradės darbą. Valerija sėdi prie rašomojo stalo mėgamajame ir skaito skelbimus kompiuteryje, kai pasigirsta automobilio garsus. Ji pažvelgia pro langą ir pamato Joną dedantį kastuvą į karutį ir mojuojantį baltam Jaguar automobiliui artėjančiam žvyrkeliu. Jonas gestikuliuoja, kad Nolenas sustotų, bet tas užvažiuojant iš rikiuotų plastikinių indų, jas prakteli ir juodas dirvožėmis pabyra po padangomis. Automobilis sustoja vienu ratu pakibęs kiek aukščiau. Valerija dar kurį laiką pastovi prie lango ir stebi, kaip iš sustojusio automobilio išlipa vyras su piloto akiniais. Jis vilki baltą gydytojo halatą po neužsegtų vilnonių paltų. Maža nosis įdubusi, o pilki plaukai trumpai pakirpti. Nolinas, Karolinskos instituto teisės medicinos profesorius ir vienas iš pagrindinių teisės medicinos ekspertų Europoje. Jonas paspaudžia ranką senam draugui, jam atrodo, kad jis labiau išbalęs nei įprastai. Tau reikėtų užsirišti šaliką, sako Jonas ir bando pataisyti kietą apykaklę.
Aš šitą adresą gavau iš Anijos, sako Nolinas nesišypsaudamas. Man reikia...
Jis staigiai sustoja, kai pamato Valeriją besileidžiančią laiptais.
Ar kas nutiko? Paklausė Jonas.
Siauros kaip padotos lūpos bespalvės su akis bėgioja aplink.
Man reikia su tavimi pasikalbėti.
Valerija prieina arčiau prie jų ir ištiesia ranką aukštam vyrui.
Čia Valerija, pristato Jonas. Profesorius Nilsas Olenas, formaliai atsako Nolinas.
Malonu, nusišypso Valerija.
Man reikia pakalbėti su Nolinu, sako Jonas. Ar mes galime prisėsti virtuvėje?
Žinoma,
atsako Valerija ir sako paskui juos į virtuvę.
Man nemalonu, kad turiu tave trukdyti sekmadienį,
pradeda Nolinas.
Jokių problemų, aš prisėsiu ir dar šiek tiek padirbėsiu viršuje,
pasako Valerija ir eina laiptų link.
Nelipk žemyn, aš pasakysiu, kai baigsim,
sušunka Jonas jai pavymui.
Gerai.
Jonas nusiveda Nolina į virtuvę ir pasiūlo įsitaisyti. Už medinių durelių sučirška ugnis.
Ar norėtum kavos? Ne, ačiū. Aš neturėčiau.
Jis nutyla ir sudrimba ant kėdės.
Tai kaip laikaisi? Man viskas gerai,
prislėgtas atsako Nolinas.
Tai kas nutiko?
Nolinas vengė jo žvilgsnio, tik ranka perbraukė per stalą.
Aš artimai bendrauju su kolegomis iš Norvegijos,
lėtai pradeda jis.
Man ką tik paskambino iš viešosios sveikatos instituto. Ten dabar veikia kriminalinės patologijos ir klinikinės teisės medicinos skyrius.
Žinau. Nolinas sunkiai nuryja seilės, nusiima akinius vieną pusę nuvalo ir vėl užsikabina ant nosis.
Jonai, aš sėdžiu čia, bet nežinau, kaip galėčiau tau paaiškinti. Aš manau, kad...
Sakyk pagaliau, kas nutiko. Jonas pripila stiklinę vandens ir pastato priešais Noliną.
Kaip suprantu, Kripos,
nacionalinė kriminalinių tyrimų tarnyba Norvegijoje,
perėmė žmogžudystės tyrimą iš Oslo policijos. Bute buvo rastas lavonas. Viskas atrodė kaip paprastos muštynės, bet kai jie atidarė aukos šaldiklį, ten buvo rasta daugybė kūno dalių, sušaldytos skirtingos suirimo liekanos. Dirbama ties teorija, kad nužudytasis buvo net pažintas kapų plėšikas. Tikėtina, kad jis užsiėmė nekrofiliją ir kanibalizmu, bet kuriuo atveju jis keliavo kaip antikvariato pardavėjas po daugybę aukcionų, pasirūpindavo vietinių kapų kasinėjimais ir surinkdavo trofėjus.
Nolinas nugeria gurkšnį vandens ir drebančių pirštų nusivalo viršutinę lūpą.
Ką tai turi bendro su mumis? Aš nenoriu tavęs nuliūdinti,
sako Nolinas ir pirmą kartą judvėjų žvilgsniai susitinka.
Jis laikė sumos kaukolę šaldiklyje.
Mano sumos? Jonas atsistoja prie kriauklės ir paridena tuščią vyno butelį. Jis visiškai nepastebi, kad butelis nurieda į kriauklį ir sudaužo stiklines ir porceliano podelius. Jo ausyse spengia prisiminimai, kai žmona nukrito dėl jo kaltės.
Ar tu tikras?
Paklausė jis ir žvelgia pro langą į šiltnamį.
Nolinas pasitaiso akinius ir papasakoja, kad policija bandė sutikrinti kūnų dalių DNR iš šaldiklio su Europos, Suomijos ir kitų Skandinavijos šalių policijos registrų duomenimis. Jie rado sumos odontologo kortelę. Kadangi aš išrašiau mirties liudijimą, jie paskambino man.
Suprantu, sako Jonas ir atsisėda ant kėdės priešais draugą.
Visi kelionių dokumentai buvo jo namuose. Lapkričio viduryje jis dalyvavo aukcione Jelivarėje. Tai netoli nuo sumos kapo.
Tu tikras? Pakartoja Jonas.
Taip.
Ar galiu pamatyti nuotraukas?
Ne.
Sušnimžda Nolinas.
Nesibaimink, sako Jonas žvelgdamas Nolinu į akis.
Nedaryk to.
Bet Jonas jau atidarė jo krepšį ir ištraukė krypo žemėlapį. Jis dėlioja nuotrauką po nuotraukos ant virtuvės stalo. Pirma nuotrauka padaryta tik atidarius šaldiklį. Pilka vaiko pėda iškilusi iš balto ledo. Šalia barzdoto veido ir krūvino liežuvio matyti nugaros skeletas. Jonas sklaido atitirpintų kūnų dalių išdėliotų ant metalinio suolo nuotraukas. Stipriai apipuvusi išpjauta širdis, blauzda, nupjauta nuo kojos, trys žindomi kūdikiai, trys švarios kaukolės, dantys ir visas kūnas su krūtine ir rankomis. Staigiai kambarį įeina Valerija ir padeda du senus kavos podėlius prie kriauklės.
Po Vilnių!
Sušunka Jonas ir bando uždengti nuotraukas, nors ir supranta, kad jį jau pamatė.
Atsiprašau,
sumurma jį ir pasišalina. Viena ranka pasiremdamas į sieną jis atsistoja, pažvelgia į šiltnamį, tada vėl į nuotraukas.
Sumos kaukolė.
Tai tik sutapimas, sumurma jis. Kapinių sargas nežinojo, kas jis toks. Niekas neparašyta ant paminklo ir nieko nėra registre.
Kas žinoma apie kaltinamąjį? Paklausė jis ir išgirsta, kaip Valerija lipa laiptais.
Nieko, jie neturi jokių pėdsakų.
O auka?
Viskas buvo surasta įėjusi būtą. Aukos kraujyje rasta daug alkoholio, jis mirė girtas.
Argi nekeista, kad policija nerado jokių pėdsakų?
Ką tu manai? Jonai, ką tu iš tiesų dabar galvoji?
Įsitempusiu balsu paklausė Nolinas.